Birodarlar, inson zoti borki, qo'rquvni his qiladi. Har kimning yuragidagi qo'rquv sababi turlicha. Tan oling, siz ham u yoki biror narsadan qo'rqasiz. Televizorda yangiliklar dasturini ko'rgan yoki gazeta o'qigan kishi borki, dunyoda qo'rqish uchun sabablar yetarli ekanini biladi. Hatto ruhan yetuklikka erishgan kishilar ham vaqti-vaqti bilan qo'rquvni his qilishadi. Ayniqsa bu sohada ayollar juda zaif bo'lishadi. Ularda bunday qo'rquvlarning yuzlab sabablarini topish mumkin. Ularning oilasining xavfsizligi va farzandlariga tegishli qatorlab qo'rquvlari bor. Kimdir to'satdan oilamizga bostirib kirsa-chi? Qarzlarimizni to'lashga pulimiz yetmasa-chi? Agar to'satdan erim o'lib qolsa-ki? Biron falokat sabab nogiron bo'lib qolsa-chi? Bolalarimga biror narsa bo'lsa-chi? Men to'satdan kasal bo'lib qolib, bolalarimga va erimga qarolmay qolsam-chi? Bunday savollarni to'xtovsiz davom ettirish mumkin.
Bu qo'rquvlarning bari asossiz. Ammo bu qo'rquvlar ayol kishini qalbini egallab, uning hayotini boshqara boshlaganda, ular ayolni falaj holatiga keltirib qo'yadi. Hayotimizda biror ko'ngilsiz voqea bo'lganida beixtiyor qo'rquvga eshik ochamiz. Bunday paytda tan olamizmi yoki yo'qmi, bizdagi qo'rquv Xudovaning bizni himoya qilishi va g'amxo'rligi haqidagi ishonchimizga yomon ta'sir etadi. Xudovaning bizni himoya qilishi haqida shubhalana boshlaymiz. Qo'rquvning kuchi ishonchimizni susaytirgan paytda qo'rquv ruhi bizni o'ziga qul qilib olishni boshlaydi. Agar hayotimizda qo'rquv kuchli bo'lsa, bu qo'rquvdan qutulish uchun Xudoning oldiga kelishi oson bo'lmaydi. Shuning uchun qo'rquv bilan yashaydigan inson ibodatga muhtoj bo'ladi. Erning xotinidagi qo'rquvlar uchun qiladigan ibodati katta kuchga ega. Uning ibodati ayolini imonda mustahkamlashi, Xudovan uni sevishini tushunishi va hech qachon uni tashlab ketmasligini bilishiga yordam beradi.
Kambag'allikdan jismonan xavfli holatlarga tushib qolish haqida qo'rqishdan tashqari ayollar boshqa odamlar uning oilasi, o'zi bolalari va eri haqida biror narsa deyishdan ham qo'rqadi. Boshqalarning u haqidagi fikrlardan tashvishlanishi tabiiy hol. Ammo ayol faqat shu tashvishlar bilan boshqariladigan bo'lsa, u odamlar oldida ham qo'rqadigan bo'lib qoladi. Bunday qo'rquv ayolni belgilangan standartlarga amal qilishi uchun har narsa qilishga undaydi. Bu borada sizning ayolingiz uchun qiladigan ibodatingiz uni o'zgartiradi. Ibodatingiz orqali u odamlardan qo'rqish o'rniga Xudovandan qo'rqishni o'rganadi. Muqaddas kalom bu haqida bizga vasvasaga tushmaslik uchun xushyor bo'lib ibodat qila turinglar. Ruh tetik, tana esa zaifdir deydi. Siz ayolingiz uchun eng qiyin narsa nima ekanini bilasizmi? Uning yuragi tubidagi qo'rquvlardan xabardormisiz? Agar bu haqda bilmasangiz, yaxshisi uning o'zidan so'rang.
Shunda aniq nimalar haqida ibodat qilishingiz mumkinligi haqida bilib olasiz. Ko'pincha ayollar o'zlarining nozik yelkalarida juda og'ir yukni ko'tarib yuradilar. Ayolingiz qanchalik kuchli ko'rinmasin, har doim zaif jins vakilasi bo'lib qolaveradi. Buni unutmang. Dushman ayollarning miyasiga bir fikrni qoniqmaslik fikrini solib qo'yadi. Ular bir ishni ko'rganlarida uning faqat kamchiliklarini ko'rishni boshlaydilar. Hayotida faqat ko'ngilsizliklarni ko'radi. Xursandli voqealar esa unutiladi. U tez-tez hayotidan noliydigan bo'lib qoladi. Bunday himoyasizlik tuyg'usi ularni o'zgartirib yuboradi. Bundan dushman foydalanib qoladi. U ayolning yuragiga xavotir, tushkunlik, doimiy qo'rquv hissini solib qo'yadi. Bunday hislarga ega bo'lgan ayol esa oilasiga yetarlicha g'amxo'rlik qila olmaydi va undagi bu xislatlar turmushiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuni bilgan holda Xudovand unga hayotidan xursand bo'lishni o'rgatishini so'rang. Undagi xavotir, qo'rquv, tushkunlik yo'qolishini so'rang.